είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Αρχές καλοκαιριού, λοιπόν, και ένας κήπος μας περιμένει στην Παιανία. Βεβαίως είναι ένας κήπος πολύ γνωστός, μια και περιβάλλει το Μουσείο Βορέ, του οποίου τη σημασία τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε κατανοήσει όσοι ασχολούμαστε με την ζωή στα εικαστικά, με τις εκθέσεις, με τη σκέψη. Όταν λέω ζωή στα εικαστικά, ουσιαστικά εννοώ έναν τρόπο να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι το Μουσείο Βορέ, δεκαετία του 90 τουλάχιστον, και από εκεί και πέρα, έφτιαξε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθανόμασταν πάρα πολύ καλά. Οι εκθέσεις ήταν πολύ σημαντικές. Ο Ιων Βορές, μια σημαντικότατη προσωπικότητα, και όλα αυτά συνδέονται τώρα στη μνήμη μας περισσότερο με τη συνέχεια αυτής της δραστηριότητας στο Μουσείο Βορέ, που αυτή την περίοδο είχε μια εξαιρετική έκθεση που νομίζω ότι με έναν τρόπο συνδεόταν και με το γύρω περιβάλλον, που είναι ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον, κήποι εξαιρετικά φροντισμένοι, λουλούδια, αίσθηση ελευθερίας, ταυτόχρονα όμως και μιας ελευθερίας που ορίζεται από τα πράγματα. Η έκθεση λοιπόν για την οποία θα μιλήσουμε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, δεν είναι σε ισχύ, δεν έχει σημασία όμως, θα χαρούμε το νόημά της μαζί με την Όλγα Δανιλοπούλου, η οποία είναι κριτικός τέχνης, επίσης πολύ αγαπητή και γνωστή σε εμάς τουλάχιστον πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει έρθει τώρα στα πράγματα, αντιθέτως, χαμηλών τόνων θα έλεγα. Όλγα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Μεγάλο έργο στο Μουσείο Σπυρόπουλου, αφού είσαι η καλλιτεχνική του διευθύντρια. Πολύ ωραίες παραγωγές εκθέσεων, βραβεύσεις νεότερων καλλιτεχνών, μερικούς εκ των οποίων είδαμε και σε αυτή την έκθεση, θα αναφερθούμε περισσότερο. Να δούμε όμως περί τίνος πρόκειται, ξεκινώντας από τον εξαιρετικό τίτλο, Αγκαλιάζοντας την Ενσυναίσθηση. Ομαδική έκθεση, η οποία βεβαίως οργανώθηκε από το Μουσείο Βορέ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Impact, Empathy and Sustainability, The Art of Thinking Like a Mountain. Από αυτό θα κρατήσω το βουνό. Και πάμε να τα δούμε τα πράγματα. Καταρχήν, πώς εσύ ζεις σε αυτό το περιβάλλον του Μουσείου Βορέ, τι κάνεις?
Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Θα πούμε πώς ζω εγώ πρώτα στο περιβάλλον του Μουσείου Βορέ και μετά για τη σκέψη του βουνού. Mm-hmm. Στο Μουσείο Βορέ έφτασα μαζί με την ολόκληρη τη συλλογή του Ιδρύματος Σπυρόπουλου το 2016 σε μια καταπληκτική συμφωνία συνεργασίας, όπου μας άνοιξαν την αγκαλιά τους, μας έδωσαν τη μισή του πινακοθήκη, και έτσι αυτή τη στιγμή η συλλογή του Μουσείου Σπυρόπουλου, δηλαδή του Ιδρύματος, και παρουσιάζεται και δουλεύεται και λειτουργεί κανονικά με κάθε εργασία που έπρεπε να κάνουμε, και έτσι έφυγε από την αποθήκη. Έτσι έφτασε στο Μουσείο Βορέ, διότι οι άνθρωποι, οι Βορέδες όλοι, ήθελαν να στηρίξουν το έργο του Σπυρόπουλου. Αυτό είναι πολύ απλό. Mm-hmm. Είναι ανεξάρτητο με την έκθεση, την τωρινή, mm-hmm. το Μουσείο Σπυρόπουλου. Η έκθεση αυτή είναι το αποτέλεσμα ενός διετούς προγράμματος που έχουμε αναλάβει για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που είναι η leader σε αυτή την πρόταση, ως Ελλάδα. Μετά από 2 χρόνια πολλών ειδών δράσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, κοινωνικών δραστηριοτήτων και πολλών άλλων συζητήσεων, το Μουσείο Βορέ, επειδή έχει τους χώρους και τους περιβάλλοντες και τους εσωτερικούς, ανέλαβε να οργανώσει μια έκθεση που θα παρουσίαζε τα αποτελέσματα αυτών όλων των δράσεων που έκαναν όλα τα κράτη ως μέρος αυτού του προγράμματος.
Και εκεί λοιπόν αποφασίζεις να συνθέσεις μια έκθεση με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, μερικοί εκ των οποίων Έλληνες φυσικά, αλλά και με κάποια λίγα κομμάτια της συλλογής Βορέ, δεν είναι έτσι?
Ναι, η ιδιαιτερότητα της έκθεσης είναι ότι καταλήγει να συμπεριλαμβάνει καλλιτέχνες από τα 7 κράτη που δούλεψαν σε διάφορες δράσεις, με αποτέλεσμα να παραχθεί ένα έργο τέχνης, που από μόνο του όμως δεν θα μπορούσε να σταθεί σε μια mm-hmm. μεγάλη έκθεση, διότι δεν δούλεψαν στα ίδια θέματα ακριβώς. Θα πούμε μετά για το πρόγραμμα και το βουνό. Οπότε για να δεθεί η έκθεση αυτή έπρεπε να ανοίξει ένα διάλογο με πολύ βασικά έργα της Πινακοθήκης Βορέ, που ήταν πάρα πολύ εύκολο να διαλεχθούν και να έρθουν στην έκθεση. Στηρίγματα θα έλεγα, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλων καλλιτεχνών. Του Σαμαρά, του Κεσάνλη, της Χρύσας, του Σπυρόπουλου.
Του Καπράλου.
Και μαζί η τρίτη ενότητα έργων και καλλιτεχνών είναι 5-6 νέοι καλλιτέχνες, ζώντες, Έλληνες, για τους οποίους ήμουν σίγουρη ότι θα βρεθεί ένα έργο που θα μπορέσει να συνομιλήσει και με τους ξένους και με τους πυλώνες τους δικούς μας.
Αυτό είναι και το καθήκον ενός επιμελητή, να βρει αυτές τις σχέσεις και να τις αναδείξει, γιατί εν τέλει το κείμενο σε εισαγωγικά που προκύπτει από αυτή την ανάγνωση της έκθεσης είναι και δικό σου. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σκεπτικό που κάνει τα πράγματα να μπορούν να σταθούν το ένα δίπλα στο άλλο. Και αυτό δεν είναι εύκολο πάντα, ξέρεις. Μπορεί να είναι και λίγο απατηλό ή και λίγο να έχει στοιχεία, ας πούμε, μιας εύκολης τοποθέτησης του ενός πράγματος δίπλα στο άλλο. Θα δούμε όμως τώρα γιατί αυτά στέκαν τόσο καλά. Λοιπόν, πριν πάμε να μιλήσουμε επιμέρους για τα έργα, θέλω μόνο μια φράση να μου πεις για την έννοια της αγκαλιάς της ενσυναίσθησης, διότι ενσυναίσθηση ξέρουμε τι είναι, αλλά αγκαλιάζοντάς την, που σημαίνει τι?
Μια ιστορία να πω για να το καταλάβουμε πιο καλά. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ένας άνθρωπος μαθαίνει ότι έχει καρκίνο και την ίδια στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το τραγικό πράγμα, είναι σε μετακόμιση. Είναι η στιγμή που πρέπει να κάνει μια μετακόμιση. Η κατάσταση είναι φρικτή. Πρώτη αντίδραση από έναν συνάνθρωπο που μαθαίνει αυτό είναι πω τι κρίμα, λυπάμαι πάρα πολύ και τέλος. Ο Πάσχων λοιπόν έχει μια συμπάθεια, λαμβάνει μια συμπάθεια ως κοινωνική αντίδραση. Κάποιος άλλος το έχει περάσει και θα προσπαθήσει να μπει στη θέση του, να βοηθήσει, να κάνει κάτι, να ανακουφίσει αυτή την τραγική κατάσταση. Έχουμε τη συμπόνια. Και κάποιος άλλος θα έχει περάσει αυτή την κατάσταση και θα μπορεί να την αντιληφθεί. Και έχουμε ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Άρα είναι ένα μείγμα πραγμάτων, mm-hmm, η ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Και είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια κοινωνική συνοχή.
Και βέβαια το παράδειγμα που φέρνεις της νόσου το προεκτείνω και καταλήγω στο ότι πιθανότατα περιέχει και όλες τις παθογένειες ολόκληρου του συστήματος, του οικοσυστήματος, ενός περιβάλλοντος, το οποίο νοσεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άσχετα αν το παράδειγμα που φέρνεις έχει να κάνει με μια σωματική ανθρώπινη κατάσταση, έτσι δεν είναι?
Ναι, φέρνω το παράδειγμα αυτό για να δούμε τον Πάσχοντα.
Ναι, ναι.
Για να προσπαθήσω να εξηγήσω την έννοια του παθαίνου.
Ναι, και είναι και πολλά τα έργα της έκθεσης που δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και ενός είδους, ας πούμε, απώλειας, καταστροφής, αρρώστιας ενός οργανισμού και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, Πέτερις Βάσκς μας έχει φέρει ένα ωραίο κομμάτι, Cantabile for String Orchestra, και πάμε να τα ακούσουμε. Όλγα Δανιλοπούλου, μας έδωσε αυτή η έκθεση την δυνατότητα σε όσους ήρθαμε να ξανασυνδεθούμε με το ζήτημα όχι μόνο της ενσυναίσθησης και σε σχέση με το σώμα, αλλά και σε σχέση με τη φύση και σε σχέση επίσης με την ιδέα ότι είμαστε ολότητα. Και δεν είναι ιδέα, είναι πραγματικότητα. Είμαστε ένα. Το οικοσύστημα περιέχει τα ζώα, τα φυτά, τα χώματα, τους ανθρώπους. Και βέβαια, μιλώντας για χώματα, θα έρθουμε στον Δημήτρη τον Αληθινό. Αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτή τη μαγική έννοια που έχετε βάλει στην έκθεση. Το να σκέφτεσαι σαν βουνό, πιστεύω, υπάρχει μέσα στο κείμενο αυτό του καταλόγου, σημαίνει να έχεις πλήρη εκτίμηση για τη βαθιά διασύνδεση των στοιχείων στα οικοσυστήματα. Θα μπορούσε να είναι ένα είδος οικολογικής άσκησης που χρησιμοποιεί τον περίπλοκο ιστό του φυσικού μας κόσμου, αντί να σκέφτεται ως απομονωμένο άτομο. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για αυτή την έννοια του βουνού, έτσι όπως την διαχειριστήκατε στην έκθεση.
Πριν από αυτό να πούμε ότι αυτή η πολύ σοβαρή αντιμετώπιση όλου του φυσικού κόσμου, αλλά και του εαυτού μας, δηλαδή του ανθρώπου μέσα στο φυσικό του περιβάλλον, είναι ο βασικός πυλώνας και ο τίτλος του προγράμματος του Ευρωπαϊκού που δουλεύουμε 2 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια ιδέα την οποία έστησε και κατάφερε να λάβει χρηματοδότηση η Έφη Κυπριανίδου από το Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τη Σχολή Καλών Τεχνών, και ακριβώς έδωσε το στίγμα όπως το ανέφερες. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μεμονωμένο πολιτιστικό προϊόν. Είναι ένα έμβιο το οποίο δεν μπορεί να είναι ξεχωρό από τη φύση. Ο τίτλος λοιπόν αυτός μας βάζει στη θέση του βουνού. Mm-hmm. Αν εμείς είμαστε το βουνό, πρέπει να συναισθανθούμε ότι με αυτή τη δύναμη του μνημειώδους όγκου ενός μικρού ή μεγάλου βουνού σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι είμαστε μέρος από έναν ολόκληρο κόσμο που είναι γύρω μας και είμαστε μέρος του. Και βέβαια είμαστε κυρίαρχο μέρος. Mm. Και αυτό σχηματικά το κάνει το βουνό. Άρα έχουμε ακόμα περισσότερη ευθύνη για το πώς θα συμπεριφερθούμε στο περιβάλλον μας. Οι τρεις πυλώνες του προγράμματος δεν ήταν μόνο η ενσυναίσθηση. Ο δεύτερος ήταν η βιωσιμότητα της φύσης, mm-hmm. που επίσης συνδέεται με την έννοια αυτή του κυρίαρχου βουνού που πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία με το περιβάλλον του. Και η τρίτη ενότητα αφορά την ανθεκτικότητα των καλλιτεχνών μέσα σε αυτό το προβληματικό περιβάλλον όπως το περιέγραψες πριν.
Ναι, αυτό είναι φοβερό όμως τώρα, έτσι. Η ανθεκτικότητα των καλλιτεχνών ίσως είναι και η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό.
Ναι, ήταν όμως πολύ βασικός πυλώνας, ναι, για τις δουλειές που κάναμε στα σεμινάρια και στα workshop με τον κόσμο.
Πώς το εννοείται αυτό?
Ο καλλιτέχνης έχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια αρκετά. Mm. Μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον. Είναι απομονωμένος. Αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την υπόθεση της πανδημίας που ζήσαμε όλοι και τα επακόλουθα που δεν νομίζω προσωπικά ότι έχουν τελειώσει. Οπότε η ανθεκτικότητα του καλλιτέχνη να μπορεί να παραμένει προσιλωμένος στην ενσυναίσθησή του, γιατί η τέχνη τι είναι? Είναι η ενσυναίσθηση ίδια. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον κόσμο, δεν μπορείς να μιλήσεις για τον άλλον, δεν μπορείς να στείλεις κανένα μήνυμα αν δεν αισθάνεσαι που βρίσκεται ο άλλος. Άρα ως προς την τέχνη δεν χρειάζεται να συζητήσουμε την ενσυναίσθηση, είναι η ίδια. Όμως ο καλλιτέχνης πρέπει να βρίσκεται σε μια συνεχή εγρήγορση και δύναμη για να μπορεί να τα αντιπεξέρχεται όλα αυτά. Έχει αυτή την ανθεκτικότητα, mm-hmm, ή όχι? Mm-hmm. Αυτό το εξετάσαμε επίσης.
Και τώρα εγώ συμπληρώνω, μια και αυτά που λες μου γεννούν και εμένα σκέψεις, ότι αρκετά από τα έργα της έκθεσης δείχνουν τον ίδιο τον καλλιτέχνη ως εκείνον ο οποίος πρέπει να αντέξει να βρεθεί στο σημείο που έχει βρεθεί, να αντέξει όχι μόνο σωματικά, γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο και αυτό, αλλά και ψυχικά να βιώσει την καταστροφή που βλέπει. Το ποτάμι που στερεύει, τα χώματα που μολύνονται, την παγωνιά η οποία κινδυνεύει να τον ακινητοποιήσει. Τα λέω για την όλα στιγμιότυπα από έργα. Ας πάμε λοιπόν σιγά σιγά τώρα να ονομάζουμε μερικά από τα έργα, όχι τους τίτλους γιατί δεν έχει σημασία τόσο, όσο τις κεντρικές ιδέες. Ας πούμε, ένα πρώτο που θα σου δώσω εγώ είναι η δουλειά του Νίκου του Μάρκου, ο οποίος είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης και στη φωτογραφία και στο βίντεο όπως βλέπουμε τώρα, του οποίου κατά την άποψή μου τα έργα είναι από τα πιο λαμπερά ως προς την καθαρότητα με την οποία περιγράφουν το ζήτημα για το οποίο μιλάμε τώρα. Εύληπτο πολύ, διαμεσολαβημένο μέσα από δικά του φίλτρα τα οποία είναι εξαιρετικά και έχουν να κάνουν βέβαια και με τον Κηφισό, αλλά και με μια αντίληψη της φύσης η οποία θυμίζει και Ρουσό. Να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν αναφορές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες μέσα εκεί.
Και προραφαηλίτες επίσης.
Και προραφαηλίτες, σωστά.
Αυτό ας πούμε ότι είναι η φωτογραφική του τέχνη. Mm-hmm. Η πρόθεση είναι πράγματι όπως το λες. Για μένα είναι μια συγκλονιστική επιλογή να πας στον Κηφισό, εκεί που είναι δίπλα μας, αλλά κανένας δεν ξέρει ότι είναι ανοιχτός, ότι είναι γεμάτος σκουπίδια, ότι κινδυνεύουμε, γιατί έχει νερό. Έχει νερό και σε μια οποιαδήποτε άσχημη βροχή θα μπορεί αυτό να επηρεάσει όλη την πόλη και εμάς τους ανθρώπους. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι όλη η ιστορία που συμβαίνει στην καταστροφή και τη μεταβολή της φύσης, πάντα μόνο στο μέτρο μας ενδιαφέρει. Mm. Γιατί πέρα από αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει τίποτε χειρότερο. Ο Μάρκου όμως έχει καταφέρει στις φωτογραφίες του, μέσα από την τεχνική αυτή της φωτογραφίας του, να φτιάξει ένα ενηγματικό, αλλά πολύ λαμπερό τοπίο.
Έτσι.
Το ότι όλα συμβαίνουν εκεί, όλα μπορούν να συμβούν. Ενώ έχει φτιάξει παράλληλα ένα βίντεο, όλη η ενότητα αυτή λέγεται Κηφισός Ποταμός, στο οποίο δείχνει ακριβώς από τη στιγμή που βόσκουν τα προβατάκια, τα μωρά και οι κατσίκες γεννάνε, μέχρι τα παραπήγματα από αυθαίρετα τα οποία έχουν σταματήσει να γίνονται, όλα τα σκουπίδια, πώς περνάει η ειδά από τους σωλήνες της, δηλαδή όλο αυτό το κατάντημα που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι είναι δίπλα σε μια τόσο μεγάλη πόλη.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ενιομορικόνε, λανότε ελιμομέντο και να έρθουμε λίγο πάλι σε αυτόν τον τρόπο απεικόνησης και στο βάθος της ιστορίας της τέχνης, αν θέλεις, πώς έχει αλλάξει το τι είναι περιγραφή της φύσης. Έχει επίσης ενδιαφέρον αυτό, εξαιτίας του ότι βρισκόμαστε στο Μουσείο Βορέ. Και αυτό να το πούμε. Πάμε λοιπόν, ενιομορικόνε. Και μιλώντας για τη φύση και τον τρόπο απεικόνησής της στους προηγούμενους αιώνες, όπου υπήρχε ένα είδος εξειδανίκευσης και δοξασμού του φυσικού περιβάλλοντος, οι νεκρές φύσεις, τα τοπία, τοπιογραφίες των Ολλανδών, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτά ερχόμαστε σε μια εποχή όπου η ίδια η φύση από μόνη της δίνει ένα πάρα πολύ σκληρό τρόπο στους καλλιτέχνες που θέλουν να ασχοληθούν με τις απεικονίσεις. Δεν μπορείς να παραβλέψεις δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Και στην έκθεση φαίνεται, ακόμη και για τον Μάρκο που μιλούσαμε προηγουμένως, αλλά φαίνεται και σε άλλα έργα. Από την άλλη, υπάρχουν αναφορές που έχουν πολύ ενδιαφέρον και ξεφεύγουν λίγο από την καταστροφή, όπως η περίπτωση Chinese Landscape, το Κινέζικο τοπίο, που εκεί βρίσκουμε τη χρύσα. Ή ακόμα στις κατακρύψεις του Δημήτρη Αληθινού, που δεν είναι τόσο η καταστροφή η φυσική, αλλά πια η καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού, ο οποίος με κάποιο τρόπο κατακρύβεται για να αποκαλυφθεί στο μέλλον. Και υπάρχει επίσης και ο συσχετισμός των φυσικών υλών, όπως Παντελής Χανδρής και Καπράλος ή και άλλα παραδείγματα. Οι βελόνες, οι ψηφίδες αυτές, οι κολλημένες πάνω σε ένα παλιό έργο του Νίκου Κεσανλή, έχουμε δηλαδή την υλικότητα πολύ εμφανή και σε άλλες φορές έχουμε την περιγραφή ενός γεγονότος. Βοήθησε μας λίγο να δούμε αυτές τις ενότητες. Γιατί τώρα, ξέρεις, μιλάμε επειδή είμαστε εμπνευσμένοι από αυτό που είδαμε. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε στην έκθεση από τοίχο σε τοίχο, αλλά το ένα γεννάει το άλλο και γι' αυτό και εγώ πετάγομαι από εικόνα σε εικόνα.
Τα είπες πολύ σωστά, όμως πέρα από τις απεικόνισεις, στην τέχνη αυτή τη στιγμή έχουμε των έργων που διαλέχτηκαν για την έκθεση, ας το πούμε πιο ειδικά, μια αφήγηση. Mm-hmm. Η Χρύσα κάνει ένα τοπίο κινέζικο, αλλά ουσιαστικά είναι μουσική.
Ναι.
Εγώ βλέπω αυτή τη γλυπτική σαν μια μουσική.
Παρτιτούρα ουσιαστικά.
Είναι μια παρτιτούρα η οποία μου ταιριάζει πάρα πολύ καλά σε αυτό που έκανε ο Σαμαράς, ο οποίος επίσης έχει, άμα προσέξει κανείς τα κομμάτια του υφάσματος, είναι σαν να σχεδιάζει μια ακόμη παρτιτούρα. Και το ίδιο έχει κάνει και ο Κεσανλής. Μόνο που ο Κεσανλής τα έχει όλα μαζί. Δηλαδή έχει την υλικότητα, όπως τη λες, έχει πραγματικά υλικά μιας καταστροφής. Αυτά είναι καμένες πευκοβελόνες, ναι, από όταν κάει και έξω από το στούντιό του όλα τα τουρκοβούνια. Όμως έχει ένα τεράστιο μπλε ουρανό από πάνω. Δηλαδή υπάρχει ο ουρανός, ναι, υπάρχει η ελπίδα. Και όλο αυτό το έργο πρέπει βέβαια να καταγγείλει την καταστροφή που έχουμε κάνει εμείς. Αλλά όμως το ατελιέ είναι εκεί, ο ουρανός είναι εκεί, τα πεύκα είναι εκεί. Άρα η αφήγηση είναι ελπίδας. Του αληθινού η αφήγηση δεν έχει πάντοτε ελπίδα. Η ελπίδα είναι ότι μπορεί κάποτε κάποιος να πέσει απάνω, ναι, σε μια ανασκαφή. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, απόλυτο τέλος στο έργο του αληθινού. Η διαδικασία είναι εκείνη που δεν διαφέρει, ας πούμε, τον αληθινό.
Να περιγράψουμε λίγο τι βλέπουμε στην έκθεση για την κατάκρυψη. Υπάρχει έξω από το κυρίως χώρο του μουσείου. Για πες λίγο για αυτή την διαδικασία.
Ένα από τα έργα που δημιουργήθηκαν μέσα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τώρα εκτίθενται βέβαια μόνο ως ντοκουμέντα, διότι έτσι είναι και η δουλειά του αληθινού, αλλά και πολλών άλλων ξένων καλλιτεχνών που παρουσιάζουμε. Είναι το ντοκουμέντο από μια performance, από ένα workshop. Πράγματι, στους κήπους ακριβώς απ' έξω, σε ένα εσωτερικό κήπο, ας πούμε, του Μουσείου Βορέ, έγινε μια κατάκρυψη στα πλαίσια μιας συζήτησης και του προγράμματος, μιας δράσης που περιείχε μια συζήτηση. Ο αληθινός έπρεπε, ο καλλιτέχνης, να διαλέξει ένα άλλο επάγγελμα, έναν άλλον επιστήμονα. Ο αληθινός διάλεξε έναν αρχαιολόγο, που μέσα από αυτή τη συζήτηση να προκύψει ένα έργο. Το έργο αυτό είναι η κατάκρυψη αυτή του αληθινού, η οποία έγινε στο Βορέ, έχει πια σκεπαστεί ασφαλώς και είναι ακριβώς συνολικά ο φόβος του καλλιτέχνη αληθινού, του ανθρώπου αληθινού, ότι θα καταστραφούν τα πάντα πάρα πολύ γρήγορα από κάτι μη αναστρέψιμο. Έχει λοιπόν θάψει DNA, πιστεύοντας ότι η τεχνολογία θα προχωρήσει τόσο πολύ που όταν και αν αυτό κάποτε ανακαλυφθεί, τότε όλες αυτές τα σημάδια του DNA, δηλαδή τα αντικείμενα του DNA, οι κοτσίδες, τα μαλλιά, θα φτιάξουν μια καινούρια φυλή ανθρώπων. Mm-hmm. Είναι λίγο μεγαλεπίβολη η ελπίδα, ναι, αλλά όμως αυτό είναι το νόημα αυτής της κατάκρυψης, ότι έχει κρύψει εκείνο που θεωρεί πολύτιμο,
ναι,
για τη συνέχιση του ανθρώπινου πολιτισμού.
Και από την άλλη είναι και ένα είδος ποίησης αυτό, θα πρέπει να πούμε, ναι, έτσι, γιατί, ναι, δεν ακούγεται λογικό, αλλά είναι και λογικό, ναι, είναι μια πιθανότητα να συμβεί. Από την άλλη ο τρόπος, τα μέρη, οι χειρονομίες, η επιτέλεση, όλα αυτά είναι μια ποιητική χειρονομία, η οποία βέβαια είναι και πολύ χαρακτηριστική σε όλα τα χρόνια της δουλειάς του Δημήτρη Αληθινού. Λοιπόν, Gavin Bryars, Jesus' blood never failed me yet.
Blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus Christ never found me yet. Never found me yet. Jesus blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus blood never found me yet. Never found me yet. Jesus blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus blood never found me yet. Never found me yet. Jesus blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus blood never found me yet. Never found me yet. Jesus blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus blood never found me yet. Never found me yet. Jesus blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus blood never found me yet. Never found me yet. Jesus blood never found.
Τώρα λοιπόν, ακούγοντας αυτό το εκπληκτικό τραγούδι που, ναι, θα το πω γιατί στο έλεγα και καθώς το ακούγαμε, είναι σαν κάποιος, ένας γέρον βιβλικής μορφής, περπατάει σε μια έρημο, σε ένα δάσος, κάτι θυμάται από έναν παλιό κόσμο και με βάζει τώρα, έτσι, καθώς η μουσική έχει πολλές φορές τη δύναμη να σε μεταφέρει σε τόπους, και αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με την περιγραφή της εικόνας για την οποία κουβεντιάζουμε εμείς εδώ. Παρ' όλα αυτά, έχει να κάνει με μια αύρα. Μ' αρέσει πολύ να αναφέρομαι στην αύρα των πραγμάτων. Και ένα τέτοιο έργο, λοιπόν, με αυτού του τύπου την αύρα, με αυτού του τύπου τη φωνή που ακούσαμε προηγουμένως, είναι του Θράφια, που είναι και αδελφός σου. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, που επίσης, επειδή έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια στο Βερολίνο, σε εμάς εδώ ίσως είναι λιγότερο γνωστό, σε κάποιους τουλάχιστον, νεότερης γενιάς, ίσως, δεν ξέρω. Εγώ πάντα αγαπούσα ιδιαίτερα τη δουλειά του. Έχει μερικά έργα πολύ μεγάλης ευαισθησίας στην έκθεση, είχε, σύν εκείνο το συγκλονιστικό πανύψηλο καβαλέτο, και θέλω λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό, γιατί συνδέονται με ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, με μια πολύ προσωπική γραφή, όπως όλων των καλλιτεχνών, αλλά εκεί συμβαίνει και κάτι παραπάνω. Εσύ το γνωρίζεις ακόμα πιο πολύ για την αδελφό σου.
Θα μιλήσουμε για το καβαλέτο, που είναι πραγματικά ένα μνημειώδες και αυτό,
ναι,
έργο.
Ναι, να το περιγράψουμε λίγο, έτσι. Είναι πολύ, ναι, ψηλό καβαλέτο, πραγματικό καβαλέτο, με ένα κομμάτι χαλκού απάνω, αρκετά καλό σε μέγεθος, αλλά όχι δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος.
Αναλογικό.
Αναλογικό. Και επάνω μια μαύρη φόρμα. Για πες μας.
Λοιπόν, το καβαλέτο αυτό είναι το καβαλέτο της ζωγραφικής, με πάρα πολλές συμβολικές σημασίες μαζεμένες απάνω του. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο από σιδηροδρομικές γραμμές, πραγματικά.
Αυτό είναι συγκλονιστικό.
Έγινε σε μία, με την ευκαιρία της έκθεσης που είχε στο επίκεντρο το 92, στην Πάτρα, του Γαβρίλου και της Αντωνοπούλου.
Εκεί πρωτοεκτέθηκε.
Εκεί φτιάχτηκε και πρωτοεκτέθηκε. Το μήνυμα της γραμμής του τρένου είναι πολύ σαφές, νομίζω. Όλη η τέχνη είναι μία διαδρομή. Μία διαδρομή για να ενώσει το υλικό με το πνευματικό. Οπότε είναι πάρα πολύ σαφές το ότι η διαδρομή είναι από την ύλη που είναι κάτω προς το πνεύμα που είναι απάνω, οπότε η ζωγραφική είναι ο τρόπος για να ενωθούν τα δύο αυτά. Ο χαλκός λειτουργεί σαν τον καμβά αυτής της υπόθεσης που είναι πάνω στο καβαλέτο, και ο χαλκός γιατί είναι ένα μέσον θερμό, έτσι, που μεταφέρει θερμότητα, και ο ασκός, ο γαλάζιος που είναι ζωγραφισμένος πάνω στο καβαλέτο, είναι ο εθέρας. Mm-hmm. Έτσι, είναι όλα αυτά που περιέχει μια οποιαδήποτε αφήγηση ζωγραφική. Είναι ολόκληρο συμβολικό και πάρα πολύ εύλο το νομίζω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο, εκτός από το ότι είναι σημαντικό που δείχνεται ως παλαιότερο έργο, το οποίο μπορεί να μιλήσει σήμερα, διότι στέκεται σαν βουνό μέσα στην πορεία της ιστορίας, χωρίς να μπορεί να το αγγίξει κάτι. Διότι τα μέσα του ακριβώς είναι φυσική ύλη.
Αυτός λοιπόν ο ασκός που βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια του χαλκού, που έχει οξυδωθεί και εγώ το είδα μαύρο, εσύ το είπες γαλάζιο, γαλάζιο ήταν προφανώς αρχικά, έρχεται να δείξει και μία αντιθετική σχέση με τα επιτύχια έργα, τα ζωγραφικά έργα. Αντιθετική το λέω διότι εκεί διαπουσιάζει υλικότητα, είναι ένα αεράκι, είναι μια άλλη χειρονομία, η οποία συμπληρώνει τι εν τέλει.
Συμπληρώνει την αίσθηση του περιβάλλοντος. Δηλαδή το έργο το ζωγραφικό είναι πολύ τελευταίο. Είναι από μια σειρά που ονομάζεται νεφέλωμα.
Ναι, σαν τέτοιο είναι όντως πραγματικά νεφέλωμα.
Και είναι νεφέλωμα. Ναι. Δηλαδή το βοηθάει πάρα πολύ η τεχνική που έχει ο Θράφιας, όλες του τη ζωγραφική. Δηλαδή αυτά τα κεριά, οι σκόνες που ενώνονται με το κερί και ζωγραφίζονται με πινέλο. Είναι σαν μέσα από αυτό τον ασκό του καβαλέτου να έχει φύγει ένα νεφέλωμα.
Έτσι.
Το οποίο είναι αυτό που μας κρατάει συνδεδεμένους ακόμα με το περιβάλλον, ναι, με τη φύση.
Να λοιπόν πάλι εδώ αυτό το φοβερό αγκαλιάζοντας την ενσυναίσθηση, γιατί ειδικά στο έργο του Θράφια είναι πάρα πολύ αισθητό αυτό. Και έτσι μας το περιγράφεις τώρα.
Πιστεύω πως ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι. Και το αγκαλιάζοντας την ενσυναίσθηση ήταν μια πραγματικά δική μου ιδέα. Ξεκίνησες λέγοντας τη σημασία που μπορεί να έχει ένας επιμελητής στην παρουσίαση μιας έκθεσης. Θέλω να πω ότι ασφαλώς ο επιμελητής δεν είναι Θεός και δεν είναι και τίποτα χωρίς τα έργα τέχνης. Όμως είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό να μπορείς να παρουσιάσεις μια ενότητα τέχνης χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσεις τον κάθε ένα που μπαίνει μέσα τι πρέπει να αισθανθεί.
Εδώ τώρα λοιπόν έρχεται μια πολύ ωραία σχέση, παρότι δεν βρίσκονται αναγκαστικά το ένα δίπλα στο άλλο τα έργα αυτά. Είναι αυτό το κεραμικό σύνολο της Λίας Πέτρου και είναι και το έργο του Ηλία Παπαϊλιάκη, από τα παιχνίδια ερχόμενο. Είναι ροζ και τα δύο. Αυτό μπορεί να έχει μια σχέση τρυφερότητας ουσιαστικά. Αλλά είναι και δομές που ενώ γίνονται με πολύ λιτές χειρονομίες, είναι εξαιρετικά στιβαρές. Κάτι λέει αυτό για τον κόσμο που περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα. Αυτή η στιβαρότητα που είναι και της φύσης δομικό στοιχείο έχει ταυτόχρονα την ευθραυστότητα ανά πάσα στιγμή σαν έναν μεγάλο κίνδυνο να καταρρεύσει. Και σε αυτά τα δύο έργα βρίσκω ότι αυτές οι γραμμές, κάθετες, καμπύλες, οριζόντιες, μας οδηγούν προς το να αισθανθούμε και ένα είδος ασφάλειας ότι ακόμα και στο πιο ευθραυστό ο καλλιτέχνης είναι ικανός να αποδώσει μια πνευματικότητα και να μην πάει χαμένο αυτό όλο το καταστροφικό ενδεχομένως γεγονός της διάσπασης, γιατί είναι διασπαστικά τα έργα αυτά, δηλαδή οι φόρμες τους είναι φτιαγμένες με ένα τέτοιο τρόπο.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο ότι τα έργα ενώνονται στην έκθεση και νοηματικά και εικαστικά και σχεδιαστικά και χρωματικά. Δηλαδή αν το εργοστάσιο παιχνιδιών του Παπαϊλιάκη έχει μία απόχρωση σαν το κεραμικό της Λίας Πέτρου και είναι πράγματι πολύ εύθραυστα, ενώ πολύ εύγλωτα, γιατί τα κεραμικά είναι πυλώνες από κουβαρίστρες, δηλαδή από ανθρώπινη δραστηριότητα. Δένονται από το συγκλονιστικό έργο του Καπράλου. Αυτό το εξαιρετικό γλυπτό που λέγεται ήρωας και ο οποίος πέφτει. Αλλά δεν πέφτει, διότι έχει ένα στήριγμα.
Είδες τι ωραία που διαβάζονται τα πράγματα τελικά.
Αυτό ακριβώς είναι το δικό μου πάθος όταν στην ομοία έκθεση. Ότι πρέπει να διαβάζονται χωρίς να τους το πούμε.
Philip Glass, Μισήμα.
Thank you.
Ανάμεσα λοιπόν στους καλλιτέχνες έχουμε τους δύο Κυπρίους καλλιτέχνες που είναι αισθητή επίσης η παρουσία τους πολύ με το έργο. Να μου πεις όλων, δεν αναφερόμαστε στους ξένους, γιατί θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα ολόκληρο σκεπτικό που δεν μας είναι τόσο πολύ γνωστό όσο για τους Έλληνες καλλιτέχνες, τους γνωρίζει και ο κόσμος τους περισσότερους από αυτούς που μιλάμε. Αλλά ο Ανδρέας Σάβα που ούτως ή άλλως είναι ένας εξαιρετικά έτσι, ενδιαφέρον δημιουργός. Το έργο έρχεται από ένα σχόλιο στο αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Είναι έργο βίντεο και θέλω λίγο να μας περιγράψεις το σκεπτικό.
Ο Ανδρέας Σάβα πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης της γενιάς του και έχει πολλές ενότητες που ασχολείται με μανία, θα έλεγα, όλη του την καριέρα. Μία από τις ενότητες που είναι σημαντική γι' αυτό είναι τα πολιτικά του έργα. Είναι Κύπριος, είναι πρόσφυγας από την Κυρίνια και ποτέ δεν άφησε τον εαυτό του να απομακρυνθεί από τα τεράστια αυτά προβλήματα. Mm-hmm. Το βίντεο αυτό είναι νομίζω η επιτομή της ενσυναίσθησης ενός καλλιτέχνη σε σχέση με τη δική του κατάσταση και του τόπου του. Όπως ξέρουμε, το αεροδρόμιο της Λευκωσίας έκλεισε με την εισβολή και εγκαταλείφθηκε στην τύχη του ως ουδέτερη ζώνη. Το βίντεο δείχνει τον καλλιτέχνη, τον Ανδρέα Σάβα, να έχει πάρει μια άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη να μπει στο αεροδρόμιο και να καταγράψει την προσπάθειά του να το καθαρίσει. Ουσιαστικά σαν μια ευχή, σαν μια προσευχή ότι ετοιμάζεται να ξανανοίξει. Mm-hmm. Αυτό είναι το βίντεο.
Ναι.
Και θεωρώ ότι είναι πραγματικά η επιτομή της συνέστησης.
Και η έννοια του καθαρισμού ενός περιβάλλοντος έχει και μια πολιτική σημασία οπωσδήποτε και κυρίως πολιτική σημασία.
Κυρίως πολιτική
και μια
σημασία.
Προετοιμασία ότι μετά από μια καταστροφή υπάρχει ένα διάστημα που πρέπει τα πράγματα να καθαρίσουν, να επανατοποθετηθούν για να ξαναλειτουργήσουν. Και έτσι το καταλαβαίνουμε πολύ καλά μέσα σε αυτό τον συμβολισμό. Αλλά έχουμε και τα σύννεφα της Άντρια Ζαχαρίου που επίσης είναι Κύπρια καλλιτέχνης.
Η Άντρια Ζαχαρίου είναι μια πολύ νέα καλλιτέχνης. Απόφυτος από τη Σχολή Καλών Τεχνών, που είναι μια πολύ νέα σχολή για το Πανεπιστήμιο της Λεμεσού, η οποία είχε μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος παρακολουθήσει ένα residency στην Ιταλία. Εκεί στο Ταγγέλιο λοιπόν παρατηρούσε τη φύση και πήρε μια σειρά φωτογραφιών από το πώς κινούνται τα σύννεφα, σαν ένα ριάκι όπως το λέει σύννεφου. Μια σειρά φωτογραφιών είναι το βίντεο που δείχνουμε, το οποίο σε κίνηση μας δείχνει ένα ποτάμι στον ουρανό.
Ναι. Τα κάτω και τα πάνω της γης και του πλανήτη, αλλά τα κάτω και τα πάνω των πνευματικών αναζητήσεων που κάνουν οι καλλιτέχνες, που πρέπει να βυθιστούν και σε τι πρέπει να ανυψωθούν. Έχει και ένα τέτοιο στοιχείο η έκθεση και λόγω του ότι περιγράφονται φυσικά περιβάλλοντα, αλλά και γιατί βλέπεις ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες βουτάν σε κάτι που πολλές φορές είναι χθόνιο, είναι δύσκολο και αναδύεται εν τέλει μέσα από το έργο τους αυτό το στοιχείο της ενσυναίσθησης και της αγκαλιάς για το οποίο μιλήσαμε.
Νομίζω ότι είναι η πρόθεσή τους αυτή. Ναι. Διαφορετικά δεν θα έκαναν τέχνη, θα έκαναν κάτι άλλο. Mm-hmm. Αλλά η πρόθεση είναι να βουτήξουν στα πιο δύσκολα νερά.
Ναι.
Και να ξαναβγούν προσφέροντας ένα δρόμο, μια λύση.
Τώρα έχουμε και έναν καλλιτέχνη Έλληνα, τον Δημήτρη τον Τζαμουράνη, που τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, που ξεκίνησε τη δουλειά του με έναν άλλον τρόπο, πιο πειραματικό, που εξελίχθηκε σε έναν πολύ δυνατό ζωγράφο, παραστατικό θα λέγαμε, αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση δυναμικής μέσα στη δουλειά του ενός συμβολισμού που σχεδόν σε εκπλήσει σήμερα με τα στοιχεία που χρησιμοποιεί, οι φιγούρες, τα σώματα των γυναικών, των ανδρών, των παιδιών, η χρωματολογία του. Και στην έκθεση συμμετείχε με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό τουλάχιστον έργο που όμως είχε και ένα installation δίπλα, μια εγκατάσταση, ένα τραπέζι ουσιαστικά προσκλητικό προς ένα παράξενο δείπνο γεύμα με μορφές τυπωμένες και τρισδιάστατες πάνω στα πιάτα, το περιγράφω λίγο τώρα. Αλλά θέλω να μας μιλήσεις για αυτή τη σύνδεση του ταμπλό με τα πρόσωπα του τραπεζιού.
Ο Δημήτρης Τζαμουράνης μένει στο Βερολίνο, είναι πραγματικά ο δρόμος του... Όπως τα είπες, από τελείως διαφορετικές βάσεις ξεκίνησε.
Ναι.
Και τώρα μέσα σε ένα κίνημα ζωγραφικό το οποίο είναι πολύ αλληγορικό, πολύ συμβολικό, πολύ έντονο, είναι πολύ γνωστός για αυτή τη δουλειά, διαλέχτηκε συγκεκριμένα να έρθει αυτό το έργο, το οποίο είναι μία αναχώρηση από τα κύθυρα, που σημαίνει όμως και είναι, εντάσσεται σε μία ενότητα που έκανε για τους πρόσφυγες.
Mm-hmm.
Οι άνθρωποι που εικονίζονται είναι σε δύσκολη κατάσταση και προχωρούν προς ένα μέλλον που δεν γνωρίζουν, αλλά όμως δεν μπορούν παρά να φύγουν από κάτι καλό και να προσπαθήσουν να πάνε σε κάτι καλύτερο. Αυτός είναι ο λόγος που διαλέχθηκε αυτό συγκεκριμένα το έργο και όχι κάποιο άλλο. Η installation ήταν μια ιδέα ότι μπορούσε να συνομιλήσει και με αυτό του πρόσφυγα, που είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, που όλοι καταλαβαίνουμε τη θέση τους. Αλλά η εγκατάσταση αυτή με το δείπνο, το δείπνο με τα πιάτα, μπήκε μεταξύ αυτού του ζωγραφικού έργου και της καταγραφής του αληθινού για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έχουμε 6 πιάτα που στρώνουν ένα τραπέζι δείπνου, όπου ο καλεσμένος, αυτός που θα κάτσει να φάει δηλαδή, θα βρει μέσα στο πιάτο του ένα από τα εσωτερικά όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Είναι δηλαδή ένας κανιβαλισμός, ο οποίος, να μην πούμε ψέματα, υπάρχει παντού στην κοινωνία μας σήμερα. Και στους πρόσφυγες, και στους φόβους μας, και στους καλλιτέχνες και σε οποιαδήποτε μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας. Είναι εκεί λοιπόν για να το προβάλλει αυτό, να το καταγγείλει.
Δεν μου λες τώρα, εάν σου έλεγε κανείς ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να συμπληρώνεται, να εξελίσσεται, να ταξιδεύει, φαντάζεσαι ότι θα χωρούσαν και πολλά άλλα πράγματα μέσα? Τώρα είναι ερώτημα, ξέρεις, τελείως υποθετικό, χιλιάδες πράγματα, εκατοντάδες πράγματα θα χωρούσαν από καλλιτέχνες που δουλεύουν ούτως ή άλλως. Όμως η συγκεκριμένη έκθεση, σε ρωτάω γιατί είναι ένα μικρό δοκίμιο. Αν προσέθετε ή αφαιρούσε κάτι, ίσως άλλαζαν οι σημασίες. Δεν ξέρω πώς το έχεις νιώσει αυτό. Γιατί ξέρεις, όταν τελειώνει κάτι και αποσύρεται και φεύγουν τα έργα κτλ. Και εσείς οι επιμελητές, μένετε με ένα συμπέρασμα και με ένα αίσθημα ενδεχομένως κενού, εξέλιξης, επιθυμίας να συνεχίσει κάτι. Πώς το νιώθεις αυτό?
Η έκθεση αυτή, στο συγκεκριμένο σημείο και με τις προϋποθέσεις της, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη.
Έτσι νομίζω κι εγώ.
Κάθε έκθεση που τελειώνει είναι μια δημιουργία μιας κατάστασης πολιτιστικής, που έχει σχέση με τα ένα προς ένα τα έργα που έχουν διαλυθεί και με τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί και παρουσιαστεί. Η καταγραφή εμένα σαν επιμελητή με καλύπτει. Το επόμενο πρέπει να είναι κάτι άλλο. Ακόμα και αν αγγίζει τα θέματα, αφού αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή μας απασχολούν, πολύ πιθανό να αγγίζει αυτά τα θέματα. Και να πω την αλήθεια, έχω τον επόμενο τίτλο για τη μεγάλη μου έκθεση. Αλλά δεν θα είναι η ίδια. Δεν χρειάζεται να συνεχιστεί αυτή, θέλω να πω. Η επόμενη θα δώσει μια άλλη εικόνα.
Steve Reich, The Desert Music. Thank you. Ας κάνουμε τελειώνοντας μία αναφορά στην Ιταλίδα καλλιτέχνηδα Τζούλια Πελεγκρίνη, γιατί είχε ένα πολύ σοκαριστικό σχεδόν βίντεο στην έκθεση. Ουσιαστικά αρχικά βλέπουμε ένα σώμα τυλιγμένο σε ένα ύφασμα και καθώς εξελίσσεται στην ιστορία του, στο πώς καταλήγει αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μία ανοίξη, μία αναφορά σε σχέση με την καταστροφή ακόμα και των υλικοτήτων, των υφασμάτων, σε σχέση με το περιβάλλον και αυτή όλη την ιστορία των χωματερών που τα πράγματα καταλήγουν, επειδή ο δυτικός πολιτισμός δεν τα χρειάζεται πια. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Ναι, και καλύπτονται εκεί, νομίζοντας ότι απλώς δεν θα τα ξαναδούμε, ενώ δεν φεύγουν τόσο εύκολα. Η Τζούλια Πελεγκρίνη παρακολούθησε ένα residency μέσα στο πρόγραμμα το ίδιο, στη Σοζόπολη της Βουλγαρίας. Η δουλειά της γενικά είναι η φύση. Mm-hmm. Η καταστροφή της, η επιβίωσή της, η βοήθεια, φτιάχνει διάφορα έργα, συνήθως performance, ζωντανά, δεν είναι δηλαδή αντικείμενα μιας εκθέσεως, είναι κάτι ζωντανό που να μπορεί να εκπέψει το μήνυμα αυτό της προσοχή καταστρέφουμε, mm-hmm. ας πούμε. Το βίντεο είναι από μια performance που έγινε στην παραλία της Σοζοπόλεως, όπου χρησιμοποίησε ένα πανί, ένα ύφασμα πολύ μεγάλο, φτιαγμένο από υλικά φθαρτά της θάλασσας, από φύκια, δηλαδή μύριζε κιόλας. Mm-hmm. Όλες οι αισθήσεις έπρεπε να είναι ζωντανές. Το άπλωσε στην παραλία και φορώντας ειδικά κάποια γάντια που έμοιαζαν με ένα πλάσμα που δεν το ξέρουμε, αλλά είναι φοβιστικό, αλλά όμως είναι και κανονικό, σε ένα κοριτσάκι μικρό, το άφησε να τυλίγεται και να χορεύει πάνω σε αυτό το ύφασμα και μέσα από αυτό το χορό, δηλαδή από όλη αυτή την επικοινωνία με το φυσικό υλικό περιβάλλον, τυλίχτηκε το παιδί και εξαφανίστηκε μέσα σε αυτό το ύφασμα. Mm-hmm. Είδε πολύ δυνατό έργο.
Ναι,
δεν ξέρω έτσι. Αν μπορεί κάποιος που δεν το παρακολουθεί φυσικά και το παρακολουθεί μέσα από το βίντεο μπορεί να έχει το ίδιο αίσθημα, αλλά το μήνυμα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε γιατί αυτά όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, που χρησιμοποιούμε για να κτίζουμε, που χρησιμοποιούμε για να ντυνόμαστε, mm-hmm. μπορεί να είναι και κάπως επικίνδυνα. Και πρέπει απλώς να τα προσέχουμε, απλώς να μην τα φτιάχνουμε έτσι.
Mm-hmm.
Αυτό.
Πόσο διαφορά έχει η εικονογραφία της εποχής από την εικονογραφία περασμένων αιώνων, επειδή η κοινωνία, η φύση, οι δομές, οι ανάγκες οι ανθρώπινες έχουν αλλάξει και πόσο καθαρά φαίνεται αυτό στην έκθεση, γιατί όπως είπαμε, υπήρξε και η έννοια της τοπιογραφίας και το ανθρωπομορφικό και το ουμανιστικό και η κατασκευή με φυσικά υλικά. Όλα υπάρχουν εκεί και είναι παλιές έννοιες της τέχνης, δεν έχουν εφευρεθεί τώρα. Αλλά τόσο πολύ έχει ενδιαφέρον και για μένα που είμαι μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας, εκτός από αυτό που κάνω εδώ με τους καλλιτέχνες, με εσάς, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Την ώρα που πάω να κατασκευάσω κάτι, να φτιάξω κάτι, η αίσθηση που έχω για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω είναι εξαιρετικά πιο συνειδητή από αυτό που θα μπορούσα να κάνω πριν 20 ή 30 χρόνια. Δεν έχει πια σημασία μόνο τι είναι αυτό που θα πεις, αλλά με τι εργαλείο, με τι υλικό θα το πεις. Γιατί χρειάζεται σεβασμός και σε αυτό πια. Στο περιβαλλοντολογικό κομμάτι του υλικού που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, ακόμα και αν είναι πλαστικό, έχει εκεί κάτι να πει.
Είναι πολύ αληθινό αυτό που λες, αν και πιστεύω ότι πάντοτε ο καλλιτέχνης σεβόταν το υλικό του. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή έχει δώσει μια τόσο μεγάλη γκάμα υλικών που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει, που είναι παγίδα. Όμως είναι και πλούτος. Είναι και πλούτος για την τέχνη. Και νομίζω ότι τα περισσότερα από τα δείγματα χρήσης υλικών, σκέψεων, διανόησης, αισθημάτων υπάρχουν αντιπροσωπευτικά μέσα σε αυτή την έκθεση.
Υπάρχουν πραγματικά και γι' αυτό την χάρηκα πάρα πολύ και ήθελα να τη μοιραστούμε περιγράφοντάς την όσο καλύτερα μπορούσαμε. Ελπίζω να ωφελήθηκαν όσοι μας άκουσαν και πάμε να αποχαιρετήσουμε και εσένα και τους φίλους μας με έναν Αργύρη Κουνάδη και τον ουρανό, τι καλύτερο. Ουρανός λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Όλια Δανιλοπούλου.
Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, που με κάλεσες.
ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.